Východisko Kajprových názorů spatřuje v jeho přesvědčení, že křesťan není ten, kdo věří v to, že je cosi nad námi, nebo prostě i v Boha Stvořitele, ale, jak on říkal, jak on napsal, v křesťanství je vším Kristus. A není-li tomu tak, nejde o víru specificky křesťanskou. Jen v Kristu má křesťanský názor svou soudržnost, omlouvám se, pevnost, vyhraněnost, jasnost. Zdrojem tohoto Kajprova mínění, které v teologii se mu říká christocentrismus, zdrojem tohoto mínění je jeho pevná víra, že křesťan definuje vztah k trojjedinému Bohu, tedy k tomu Bohu, který se zjevil a daroval v Ježíši Kristu, vtěleném Synu Božím. A také víra v to, že každý člověk je chtěn a stvořen právě v Kristu. Že tím Božím obrazem, k němuž jsme stvořeni, je Ježíš Kristus. A že v něm jsme vykoupeni a k němu jsme zaměřeni. Právě z toho plyne ten důsledek, že každý člověk by se měl stát vědomým křesťanem. Že by se měl přimknout ke Kristu ve společenství církve a vstoupit tak do života samotného trojjediného Boha. Pokud tak učiní, pak vlastně jedná v souladu se svou přirozeností. Jak říkal otec František, nadpřirozeno je pro člověka vlastně přirozené. Člověk nalézá smysl svého života, uskutečňuje sám sebe. Protože, cituji, přijetí Boha neničí velikost člověka, ničí jen jeho zvrácenosti. Jestliže ale člověk své zakořenění v Kristu a své zacílení k němu zapře, pak tím zapře i své nejvlastnější lidství. Bez Krista a bez jeho milosti nemůže být člověk plně sám sebou, naopak sám sebe ničí. To je východisko a na ně navazuje několik závěrů, které odtud otec Adolf vyvodil. První z nich se týká Kajprova postoje k ateistickým režimům. On před válkou, na kraji války, s naprosto průhlednou narážkou na italského duče a německého Führera, kladl otázku. Když Krista ztratíme, ke komu půjdeme? Který jiný vůdce nám jej nahradí? Křesťan nesmí zapomínat, že ve světě pracují mocnosti temna, s nimiž je dohoda nemožná. Že někdy jsou v sásce hodnoty, o něž se nemůže smlouvat, kdy nezbývá než mučednictví. Konec citátu. Tenhle postoj byl pro nacisty samozřejmě nepřijatelný a tak se Kajpr ocitl v sevření koncentračních táborů. Ale tamní zkušenost ho v jeho přesvědčení jenom utvrdila. A tak po válce tváří v tvář rostoucímu vlivu komunismu, který on ostře vnímal už od roku 1945, tvrdil, že je třeba volit buď ateismus a obětovat člověka, nebo chtít zachránit člověka, ale jenom tím, že přijme Boha v Kristu Ježíši a jeho církvi. O komunismu Kajpr mimo jiné otevřeně říkal, že jednotlivého člověka potřebuje jenom jako materiál k hlasování, k výrobě a jiným podobným věcem a že není schopen uskutečnit to, co slibuje. Ale současně dodával, kdybychom byli vždy vážně uskutečňovali své křesťanské komunio, bratrské společenství všech v Kristu, nemuseli bychom si tolik lámat hlavu s komunismem. Protože se ale komunismus nedrží Ježíše Krista a trojjediného Boha, protože se opírá o teoretický i praktický materialismus a ateismus je pro věřícího nepřijatelný. Toto Kajprovo nesmlouvavé lpění na základním principu naší víry, víře Boha, ústilo v roce 1950 v nové věznění. Druhý závěr, který Kajpr vyvodil ze skutečnosti, že každý člověk má svůj počátek, cestu i cíl právě v Kristu, se týkal toho, jak on rozuměl křesťanskému apoštolátu. Kajpr říkal, je-li každý člověk zaměřen ke Kristu, je-li křesťanská víra vlastně v souladu s lidskou přirozeností, pak mají křesťané lidstvu co nabídnout. Ale právě tehdy, kdy zvěstují Ježíše Krista. Katolík se nemusí snažit dokazovat, že má ke společnosti kladný vztah tím, že se jí snaží být především prakticky prospěšný. My si naopak máme být s jakýmsi sebevědomím vědomi toho, že Kristův nadpřirozený život je zapotřebí každému člověku, všem oblastem lidské existence. Že nelze vlastně činit přesně vymezené hranice mezi náboženstvím a ostatními oblastmi lidského života. A že tedy žádná oblast lidského života není nezávislá na Bohu a Ježíši Kristu. Každá si má vzít z Krista svá nejvyšší pravidla svého počínání. A právě proto také se v každé oblasti člověk může a má blížit ke Kristu. No a křesťan může všem lidem být prospěšný především tím, že jim Krista odhaluje, že jim ho zvěstuje. Otázkou ovšem je, jak to činit. A Kuyper se ptal, to je můj velmi oblíbený text, najde se i dnes mezi námi genius úrovně svatého Cyrila, jenž odhalí nové cesty, jimiž dospějeme k duši moderního člověka? Nepotřebujeme dnes vynalézat nové písmo. Potřebovali bychom však novou řeč, které by rozuměl i člověk dneška. Novou řeč, která by jej neodpíratelně přesvědčila, že Kristus je dodnes jediným vlastním spasitelem. Jak přitom spojit iniciativu s poslušností a s úctou k tradici? Jak přinést lidem dneška celé nesfalšované poselství Kristovo? A jak se k ním dostat? Jak k ním mluvit, aby nám rozuměli? Ano, jak k ním mluvit, aby nám rozuměli? Jak jim to řekneme? Tak se Kuyper ptal a dodával, člověk vidí, jak velice již pokročilo odcizení mezi většinou dnešního lidstva a církví Kristovou. Je třeba začít christianizaci takřka od začátku. Je třeba lidem vysvětlovat nejprimitivnější náboženské pojmy. A je to těžší dnes, než když svatý Cyril a Metoděj poprvé u nás začínali. Tolik předsudků všude. I mezi katolíky tolik lhostejnosti, nezájmu, nespolehlivosti, neobětavosti. A přece všechny tyto odcizené bychom měli opět získat. A to neučiníme tím, že budeme zdůrazňovat svá práva a ne tím, že jim řekneme, jste povinni přijít a pokorně se sklonit před Kristovou církví. Ono sice platí i dnes, že mimo ní není spásy a že je mravní zákonodárkyní, vládkyní lidstva, ale právě proto, že je vládkyní duchovní, může jenom duchem, to znamená přesvědčováním a poučováním vládnout, psal otec Adolf. On měl jasno. Kristus je stále týž, žije v přítomnosti Boha Otce, v neměném dnešku jeho přítomnosti. A právě tuto přítomnost mají mít všichni jeho praví svatí. Konsekvence, cituji, proto by měl být věřící křesťan člověkem opravdu dnešním, moderním. Přítomnost je vlastním božím časem. Jí se třeba chopit oběma rukama. Jí třeba hnízt a vytvářet a vtisknout jí Kristovu tvář. Dnešek je třeba utvářet, otevřít oči pro všechno dobré, co se v něm dá nalézt, důvěřovat, že dějiny vytváří Boží prozřetelnost k projevení své slávy, nejenom lidská hrabivost, nejenom touha pomoci, mít oči otevřené pro tyto záblesky Boží slávy a být oddaným spolupracovníkem na jejím stále dokonalejším projevení. To je náš úkol. No a od těchto slov, která jsou ozvukem ignaciánské zásady vidět Boha ve všech věcech, vede přímá cesta ke Kuyperovu působení v roli redaktora a publicisty. Když čteme jeho texty v listu Katolík, povšimneme si, že mu nešlo o to, aby prezentoval velké množství každodenních událostí, nýbrž o to, aby nad nimi přemýšlel. odkazoval v té souvislosti explicitně na další ignaciánskou zásadu, ne spousta vědění nasycuje duši, nýbrž vnitřní procítění a prožívání věcí. A podotýkal, při výběru látky se řídíme zásadou, že úkolem tisku není ani tak informovat, jako formovat, dávat směr, tvořit smýšlení. Proto jsou jeho články reflexí nad událostmi a nad texty, které si přečetl v jiných novinách. Byl totiž přesvědčen, že noviny jsou hlavním činitelem při tvorbě veřejného mínění dneška a také mravního cítění. Jejich pozorná četba nám otevírá oči pro to, jak smýšlí dnešní člověk, pro to, jak k němu hovořit tím jazykem, který bychom si potřebovali osvojit, způsobem, kterému by rozuměl. A konec konců Pries domníval se, že z nich lze poznat i to, jak dějiny řídí Bůh. No a k tomu je třeba zaujmout právě ten poučený a přemýšlivý postoj, a to opět na stránkách novin, které mají schopnost dostihnout moderního člověka tam, kde se sám nalézá. Kuiper psal, musím se snažit, abych mluvil o věcech aktuálních, které dnes hýbají myslemi lidí, a abych tyto otázky postavil do reflektorů Kristova světla. Bude to pokračování jeho vtělení, bude to zasnoubení našeho konkrétního života s jeho všechny časy pronikající božskou osobou. Různost názorů je přitom takřka nevyhnutelná, ale jen ze srážky těchto různých názorů, ze srážky, ve které nemusí být žádné nenávisti, může vzejít skutečné poznání pravdy. Kdo množí pravdivé poznání, množí i porozumění a lásku a koná poctivě svůj úkol. Další texty z té souvislosti byste našli na té nástěnce. Já, abych příliš neprodlužoval svou řeč, tak ji zkrátím. Ale neodpustím si ještě s dovolením dva dodatky krátké. Je zřejmé, že Kuiper byl křesťan velice moderní. Pole svého apoštolátu spatřoval tam, kde se církev setkává se společností, ve většině již nevěřící. Tam, kde se formuje veřejné mínění, kde se člověk vychovává k pravdě, dobru a spravedlnost. Kdyby žil dnes, byl by jistě komentátor, možná internetový bloger nebo něco takového. Nesmíme ale zapomenout na skutečnost, že byl především jezuita a kněz. Byl tovariš Ježíšův, jezuita. Nevíme mnoho o tom, jak se pro tuto životní cestu rozhodl. Vlastně nevíme nic o tom, jak se pro ní rozhodl, opravdu jistě. A nevíme ani mnoho o tom, jak svému řeholnictví rozuměl. Nic o tom nenapsal a jeho zmínky o svatém Ignáci a jezuitech jsou nečetné. Je ale očividné, že všechno, co v dospělosti konal, konal díky své přináležitosti k jezuitům a díky slibu čistoty, chudoby, poslušnosti, posléze i čtvrtého slibu. Na tomto základě přece studoval v zahraničí, byl vysvěcen na kněze, žil a působil u svatého Ignáce, redigoval řádová periodika, později i list katolík, který mu byl představením svěřen a tak dále. I pronásledován byl jako příslušník jezuitského řádu, který je hromosvodem, po němž se od novověku vozí odpor církve, odpor vůči katolické církvi. V koncentračních táborech i ve věznicích komunistických jeho okolí, jeho věznitelé i spoluvězni vždycky vnímali právě prizmatem té řádové příslušnosti. A její punc měla i ta jeho publicistická činnost. Nejenom proto, že se chopil periody, která mu svěřil řád, ale také proto, že ta celá jeho činnost byla metodologicky vedena ignaciánskou spiritualitou. A pro otce jezuity velmi nápadná je i myšlenková blízkost, místy explicitní Adolfa Kuipera k těm jezuitským teologům, které si spojujeme s teologií Nouvelle, s novou teologií. Cituje Delibacka, cituje Karla Ránera a jiné podobné. Tolik tedy v krátkosti ke Kuiperovi jako jezuitovi. No a chci skončit tím, že poukáži na to, že to byl katolický kněz, služebník oltáře, jak jsme slyšeli od otce Ludvíka. Z Dachau v jednom dopise psal, konec konců, i tady jsem stále ještě kněz, to znamená obětník. I když nemohu denně přinášet nejsvětější oběť mešní, mohu přeci jen při nejmenším stále obětovat vše ostatní. Takový byl jeho zásadní postoj a skrze tato slova se blížíme i k jeho hlubokému vztahu k liturgii. V archivu Tovaristva Ježíšova je uchován rukopis Kajprova výkladu omši svaté, což byly mimochodem homilie, které pronášel tady v roce 47-48. A on tam píše, on tehdy říkal, jsem naprosto a hluboce přesvědčen o ústředním postavení mše svaté. Jsem přesvědčen, že jakákoliv obnova veškerého duchovního života a tím také veškerého života mravního a společenského, zkrátka celého života, začíná a končí právě v našem prožívání mše svaté. A toto své přesvědčení Kajper vysvětloval výkladem o tom, že právě mše svatá je ve své podstatě děj, v němž se člověk díky Duchu svatému stává reálním, aktuálním účastníkem dramatu vykoupení Kristovy oběti. Máme možnost zaujmout k té oběti postoj. Dostáváme podíl na vztahu mezi vtěleným synem a nebeským otcem. Stáváme se živými, opravdovými křesťany. Stáváme se církví, Kristovým tělem. Naše existence vlastně dospěla k završení. To, k čemu vede každodenní křesťanský život, to je zde nejskutečnější skutečností, říká otec Adolf. No a právě odtud také má vyrůstá ten apoštolát, o kterém jsem hovořil dříve. Kajper v komentáři k závěrečným slovům mše svaté Ite missa est uvedl, že jde vlastně o parafrázi slov, která pronesl Kristus, když po své smrti a zmrtvých stání vystupoval na nebesa. Dostanete sílu Ducha svatého, jenž sestoupí na vás a budete mi svědky. A pokračoval, cituji, svědky čeho? Toho, že jsme dětmi velikého, všemohoucího, svatého a dobrého Boha. Že jsme všichni jeho dětmi. A že nás tak miluje, že za nás dal onoho svého vlastního jediného syna, který nám přišel o otcově lásce vyprávět a který nám ji ukázal tak oslnivým způsobem, že mohl pak plně a pravdivě říci, kdo vidí mne, vidí i otce. A Kristus nežádá na nás jen nějaké slovní dosvědčování, to vůbec až na posledním místě. Náš život má být takovým svědectvím. Po případě naše smrt. Těm, kteří umírají za takovou víru, říkáme odedávna mučedníci, latinsko-řeckým slovem martyres, to je svědkové. Mučedník dosvědčuje svou smrtí, že věří v pravdivost Kristových slov, kdo ztratí život svůj pro mne, nalezne jej. Tolik otec Adolf a já bych rád už jenom dodal, že věřím, že on sám byl právě takovýmto svědkem maximálního křesťanství, martyrem Kristovým a byl bych moc rád, kdyby byl zahájen jeho beatifikační proces, protože, jak uvedl Jan Pavel II., Adolf Kajper dokázal i v podmínkách pronásledování dávat příklad velké důstojnosti životem křesťanských cností a zemřel v pověsti svatosti. Jan Pavel II. Tím konstatoval, že existuje přesvědčení křesťanů o tom, co říkal otec František, že Bůh na otci Adolfovi vykonal mimořádným a příkladným způsobem dílo vykoupení a posvěcení a že je skrze něho koná i nadále. Takže se můžeme k Bohu přibližovat i s pomocí otce Kajpra. Akt blahořečení, případně svatořečení, by vlastně nebyl nic jiného než úkon, jímž pastýřská autorita církve by stvrdila, že toto přesvědčení je pravdivé. Jsem moc vděčný otcům jezuitům, že si dneska můžeme otce Adolfa připomenout, že právě zde, v kostele svatého Ignáce, kde on měl primici, kde působil, odkud byl dvakrát veden do žaláře, podruhé z nějaké zpovědnice, bude vytvořen prostor pro osobní úctu k němu, protože rektor kostela Pater Čunek souhlasí s tím, že ten obraz už tady v kostele ponecháme a že tu můžeme dávat najevo své přesvědčení o jeho svatosti i svou touhu potom, aby naši pastýři zahájili kroky potřebné k beatifikaci, bude-li si to Bůh přát.